Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
V tuto chvíli jsme ve studiu připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítáme VK i Vítka z Tapin Rádia. Hezký večer oběma. A protože se už všichni těšíme na dnešní témata, předávám hned slovo Vítku.
Ahoj Helenko, já tě zdravím. Zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače a čtenáře Aeronet News. Jsme tady opět v pátek s naší porcí informací s tím, že je venku krásné počasí, tak doufáme, že i navzdory tomu, byť budete venku nebo uvnitř, v jakém kvůli prostředí, tak si na nás uděláte čas a vychutnáte si další páteční večer, který vás jako tradičně čeká s šéfredaktorem Iron News, panem VK, kterého tímto vítám a zdravím. Ahoj VK.
No ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím samozřejmě všechny naše posluchače, že čtenáře taky, kteří se k nám připojili, tak zase to probereme, všechna uplynula témata, která se nahromadila za poslední týden. Já myslím, že to bude zajímavé, Vítek to uvede, no a možná, že se dočkáme i potom těch telefonických dotazů po 21. hodině. Takže já vám přeji krásný poslech.
No to doufám, že se aspoň jednoho minimálně jednoho telefonátu dočkáme od vás. Samozřejmě záleží všechno na vás, pokud nám budete volat, cílit vaše otázky, budeme velmi rádi. VK je připravena, hotov na všechno odpovědět. Každopádně já jsem si připravil dvě témata, tak doufejme, že to nebude málo, protože jsem přece jenom kalkuloval, počítal s tím, že začneme něco po 8. hodině, jako téměř vždy, ale jsme tady relativně brzo, takže doufejme, že nebudeme nějakým způsobem mít nutnost ta témata předřazovat nějaká ještě další. Každopádně myslím, že to stihneme, ta dvě témata hravě, a uvidíme, v kolik skončíme. Určitě si dáme třeba pauzu mezi těmi dvěma tématy, VK si trošku odpočine a my konec konců také potom se vrhneme na to druhé téma, takže snad do té 9. hodiny za dvě témata budou stačit. Prvním tématem je samozřejmě téma, které se týká České republiky a ryze tuzemského charakteru, byť se samozřejmě propisuje do celé Evropské unie. Konečné řešení české otázky zaznělo v Litomyšli. Rozvědčík Petr Pavel se vyslovil pro vznik Spojených států evropských a podle jeho názoru k tomu dojde s námi nebo bez nás. Takže už je jasné, proč Péter Maďar destabilizuje střední Evropu vytahováním Benešových dekretů a Trianonu. Cílem je vyvolat národnostní krizi ve střední Evropě a hned potom nabídnout řešení v podobě United States of Europe. Myslíš, VK, že Němci a Francouzi, kteří jsou tradičně hrdí na své armády, Francouzi v tom vidí jakýsi relikt zašlé napoleonské slávy, řekněme, Němci zase, byť se to snaží všemožně nějak maskovat, slávu poněkud mladšího data, kdy jako třetí říše koupali půl Evropy v krvi za Adolfa Hitlera, tak že je ta evropská armáda pro ně, pro tyto dvě největší země, vůbec stravitelná průchozí, jako nějaká neutrální, odosobněná, modrá jakási entita. Je to i pro tyto dvě země vůbec průchozí?
Tady je třeba se na to dívat tak z toho pohledu, že v podstatě funguje ten princip takzvaný Zeitgeist, tedy duch času, který odsuzuje jednotlivé národy světa k opakování a k zopakování si své historie, ze které tyto národy se nepoučily. A to je ten hlavní princip. A bohužel my jsme teď svědky, že probíhají opravdu stejné procesy jako ve 30. letech, v druhé polovině 30. let minulého století. Mohli bychom to rychle jenom říct, jaké jsou ty prvky. Rozdělování společnosti na správné a špatné lidi. Jako bylo tady v Německu ve 30. letech. To znamená ti špatní Židé a ti správní Aríci. Dneska je to dělané tak, že buď si tedy s námi, buď si liberální, buď si proti Rusům, buď si takto, anebo seš dezolát, nebo seš Putinův agent. Zkrátka štěpení společnosti na dvě části. Ti, kteří jsou naši a ti, kteří jsou proti nám. To je proces ze 30. let. Máme ho v Evropě znova. Další věc. Prosazování rusofobie. Tehdy proti Sovětskému svazu, dneska proti Ruské federaci. Trochu se to pozměnilo, ale v skutečnosti je to pořád stejné. Celá Evropa je převalcovaná obrovskou rusofobií až na některé výjimky. stejně jako ve 30. letech, až na některé výjimky. Zkrátka, další věc, třetí paralela, která je naprosto trefná, zbrojení. A ještě před tím zbrojením další paralela, zhroucená ekonomika. Německo, zhroucená ekonomika počátku 30. let. Albert Speer, že je hlavní architekt, ale zároveň je ekonom Adolfa Hitlera, poradil Hitlerovi, že zbrojením se nastartuje konjunktura, efektivita, ale jsou k tomu samozřejmě potřeba úvěry. To znamená, Německo ve 30. letech se obrovsky zadlužilo, obrovským způsobem, a mělo to být splaceno válečnými vítězstvími a kořistí po té, co bude rozpoutána válka. Tenhle ten systém je dneska nastavený úplně stejně. Německo je zhroucené po té, co se v roce 2022 odstřihlo od ruských energií, ruských zdrojů. Společně s Německem celá Evropa se odstříhla. Dneska Evropa je ekonomicky zhroucená. A všichni politici řvou do jiné věci. Zbrojení, 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 nic jiného. Slyšeli jste od některých politiků, že by se třeba postavili podniky, továrny na posílení zaměstnanosti, na konjunktury, že by se vyrábělo více aut, automobilů, nebo že by se vyráběly podniky, že více nábytku by se vyrábělo, nebo že by se vyrábělo více traktorů na obdělávání zemědělské půdy, že by se vypěstovalo více potravin, něco takového ne. Od všech dobytků. V řídicích procesech slyšíte válka, 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 zbrojení, 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 válka, peníze, zbrojení, válka, úvěry, válečné úvěry, zbrojení. Od nikoho neslyšíte nic jiného. Je to ten samý proces jako tady v Německu ve 30. letech. Před začátkem druhé světové války a my stojíme v Evropě před třetí světovou válkou. Znovu to opakuji. Stejně jako tehdy Karel Čapek varoval, že stojíme jako že jo, český národ před obrovskou velkou válkou, že je třeba zastavit Adolfa Hitlera, že varoval. Bylo to zbytečné. Nikdo ho neposlouchal. Že? Nikdo ho neposlouchal. Že je straší. Že tohleto. No a potom to přišlo. A najednou se tam všichni koukali. Zkrátka, on zdůrazňoval a říkal, jestliže celá Evropa zbrojí, potom nezbrojí na mír, ale na velkou světovou válku. A nikdo ho neposlouchal. A já říkám to samé. Jestliže celá Evropa zbrojí, nezbrojí na mír, ale zbrojí na třetí světovou válku. Já k tomu ještě chystám večer článek. A ten bude silný. Tam to všechno je. To znamená, chápete, jestliže ekonomicky, jestliže se politicky neklade důraz na ekonomiku a jenom už pouze na zbrojení, znamená to, že Evropa se chystá do války. Protože ten systém je nastavený tak, že my nemůžeme už zachránit naši ekonomiku, my už můžeme udělat jenom to, že se zadlužíme, že se přichystáme na válku s Ruskem a poté, co snad doufejme, že porazíme Rusko, nebo Rusko se zhroutí, nebo se rozpadne, tak my ovládneme jeho zdroje a z těch zdrojů my budeme sanovat všechny úvěry, které jsme si na tu velkou, obrovskou válku nabrali od nosatých bank. Že? Takhle je to nastavené. A když ne, když tu válku nevyhrajeme, tak budeme poraženi, nastane default a všechny dluhy, které jsme si vzali, budou seškrtány a odpuštěny. Jako k tomu došlo po druhé světové válce. Že? Protože co se týče reparačních nároků, tak reparace byly stanoveny, ale dluhy, které si nabralo nacistické Německo na svoje zbrojení, všechny byly seškrtány. Úplně všechny. Že? Takhle to funguje. Oni, ty bestie, nemají co ztratit. A to, tím je to dané, dámy a pánové. Ty bestie v Bruselu nemají naprosto co ztratit. Oni mají dvě možnosti. Buď teda zachrání ekonomiku tak, že budou zbrojit, vyhrajou válku s Rusama, protože Rusové se položí. Putin má teď obrovské problémy v Kremlu, k tomu se dostaneme. Chtějí ho vyměnit. To je ta informace, která přišla včera. Nespokojenost s tím, že jsou obrovské problémy ve strukturách řízení ekonomiky, A problém je v tom, že se stěžují lidé, že nejsou chráněny ruské rafinérie, na které padají ukrajinské a na západě vyrobené drony. A ukazuje se, že jsou tam problémy, systémové problémy. A ten systém je nastavený tak, že oni tam hrajou vlastně v podstatě model, když to teď, když se jenom rychle teď překlopíme na stranu Ruska. Tam v podstatě jsou teď dvě hlavní pozice. Někdy tam je taková ta scénka přehrávaná nejenom Rusům, ale de facto celému světu, scénka na dobrého a hodného policajta. To jste možná zaregistrovali. Ten hodný policajt, to je Vladimír Putin, a ten zlý policajt, to je samozřejmě Dmitrij Medvěděv, že? No, zatímco Vladimír Putin hraje toho rozumného, diplomatického, Dmitrij Medvěděv, bývalý prezident a premiér, ten hraje toho, kdo říká ty ostré věci. Co je teď zajímavé, že ten, kdo říká ty ostré věci, tak najednou ta jeho teze převládá. To znamená, objevují se tlaky, které chtějí, aby došlo k balistickým úderům tady na německé firmy, které vyrábějí drony pro Ukrajinu. Tady, že? U nás. Tak chtějí, prostě, jsou tam velké tlaky. A co je důležité, v Bruselu to vědí, že dojde k úderům, ruským úderům na země Severoatlantické aliance v příštích několika měsících. Zřejmě orešníky, Rusko použije orešníky, podle mého názoru. A je třeba si uvědomit, že to, co teď momentálně probíhá na celém světě, je změna světového řádu. Jednu roli hraje Donald Trump, ten likviduje systém Pax Americana, protože musí uvolnit mocenský prostor. To je jasné. To je vidět teď v Evropě. Ten výrok Borise Pistoriusa teď, co měl tu tiskovou konferenci, nová přijatá strategie, kdy se Bundeswehr chce v podstatě jakoby nějakým způsobem oživit a nabrat počty až na 460 minimálně, on říkal minimálně 460 tisíc vojáků, že se nabere případně až 1,2 milionu vojáků připravených k vyslání do Pobaltí k boji s Ruskem. Je třeba si uvědomit, že i vláda, která byla zvolena v Maďarsku, je vládou, která de facto se chopila příležitosti a chytá se příležitosti. Zkrátka schopnost obnovit Uherskou říši, schopnost obnovit rakousko-uherské mocnářství s tím, že podle modelu takzvaných hladových her bude Evropa rozdělená na jednotlivé regiony. Jeden region bude rakousko-uherský, další region bude velkopolský, který bude zasahovat až na Ukrajinu. Další region bude Franská říše. Zkrátka rozdělení na jednotlivé regiony poté, co Spojené státy se takzvaně stáhnou z Evropy. Dneska přišla informace, že Spojené státy chtějí vyloučit Španělsko ze Severoatlantické aliance. Je to, no já to chystám do toho článku večer. Je tam teď už ve španělském parlamentu návrh na vystoupení Španělska z NATO kvůli tomu, že Donald Trump se zbláznil a chce zatáhnout všechny země do třetí světové války. Chtějí Donalda Trumpa označit za mezinárodního blázna a zakázat mu vstup do Evropské unie. Zkrátka, to, co probíhá právě teď, je de facto rozval a rozvrat původního systému řízení celé planety. A teď pozor, to je důležité. Kdykoliv se rozvalují systémy, velké říše, velká impéria, systém poválečného ustanovení Pax Americana, vždycky se odehrávají procesy, kdy staromocenské systémy se snaží emancipovat. Staromocenské systémy hledají takzvanou revitalizaci. Snaží se obnovit něco, co bylo ve starých systémech řízení, znovu povýšit, znovu vstát jako Fénix z popela a znovu něco začít ukotvovat. Pamatujete si na počátek 90. let na projekt Otty von Habsburského, projekt Pan Evropy? To byla snaha, jak habsburskou monarchii dostat zpátky takzvaně na koně. No, Otto von Habsburský tehdy spolupracoval, víte, že byl v Brně, tehdy se tam setkal s Petrem Fialou, který byl součástí Pan Evropy, že jo, byli tam ještě lidé z lidové strany, takže tenkrát byla ta snaha to nějak oživit, ale to bylo ještě v předstihu, tenkrát v těch 90. letech to bylo příliš brzy, ale dneska již nastal čas. A poté, co byl v Maďarsku zvolen Péter Maďar, tak je jasné, že je teď otevřený prostor, je otevřená příležitost. Maďar už kontaktoval Maďary v Rumunsku, aby se aktivizovali, snaha o takové ty národnostní tlaky, to znamená obnovit tu velikost takzvaného Velkomaďarska, že? A k čemu to povede? No, povede to k tomu, že Česká republika bude ohrožena tady z Německa, protože znovu přijdou ke slovu sudeto německé nároky. To je otázka dvou let. A ty samé nároky přijdou od Maďarů směrem na Slováky. To je nevyhnutelné. A jediná možnost, jak se tomu bránit, bude sjednocení Čech a Slovenska znovu do společného státu a vojenská ochrana proti těmto dvou nebezpečím. Nic jiného nebude zbývat. A co to je? No to je duch času, to je zeitgeist. Protože v roce 1918 došlo ke sloučení a sjednocení Čech se Slovenskem ze stejného důvodu, z bezpečnostních důvodů. To nebylo z důvodu blízkosti jazyka, blízkosti kultury. Ne, 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 to bylo z bezpečnostních důvodů. A Milan Rastislav Štefánek byl autorem toho spojení, generál, že on to určil tehdy. Slovensko nemůže přežít pod maďarským nátlakem, pokud se nespojí tehdy s armádou tehdejší, že jo, Masarykovi Čech, že jo, Masarykových Čech, pokud se s nima nespojí, tak to nepůjde. Tak nepřežijí. Proto došlo k tomu spojení tenkrát. Jo, a to nebylo, to opravdu nebylo spojení z nějaké lásky nebo z nějakých tradic, ale kvůli přežití. Kvůli přežití těch životních prostorů těch dvou zemí. A znovu k tomu míříme. Opravdu, znovu. Protože to, co se začne odehrávat teď pod Petrem Maďarem v Maďarsku, bude ohrožovat slovenské územní pozice, slovenskou nezávislost bude ohrožovat. A je to součást Londýna, londýnského procesu. Že Londýn chce destabilizovat maďarskou takzvaný maďarský nacionalismus, chce ho oslabit. A oslabí ho tak, že ho izoluje. A Maďarsko se izoluje tak, že začne mít národnostní požadavky na své okolní země, na své sousedy. Tím bude Maďarsko izolováno. To je ten proces, který je nastavený. A samozřejmě můžete se myslet o Maďarovi, jestli je konceptuál nebo není konceptuál, to je jedno. Každopádně to, že dělá tuto práci, no tak to je kvůli tomu, že prostě Orbán ji dělat nechtěl. A teď je otázka, jestli sionističtí přišli za Orbánem a řekli mu, musíš jít od válu, musíš to nechat někomu, kdo tuhletu špinavou práci bude dělat za tebe. To je důležité. A Orbán řekl, dobře, já bych tady měl jednoho člověka, nějaký Peter Maďar. On byl 22 let v naší straně, v naší partaji. Ten by to mohl dělat. Dobře, tak necháme mu udělat opoziční stranu. On to potom po tobě převezme a začne dělat tyhle ty věci. To znamená národnostní procesy, které mají za úkol izolovat v Evropě Maďarsko. Problém je v tom, že jakmile tyhle ty procesy začnou být realizovány, tak není zaručeno, že ten proces bude izolovaný, že se nepřelije takzvaně do sousedních zemí. To, co navrhuje Ursula von der Leyen, zrušení takzvaného práva veta v otázkách zahraniční politiky a další věci, povede zkrátka k tomu, těm obavám, že jednotlivé země ztratí kontrolu nad svými vlastními hranicemi. A je třeba si uvědomit, že není asi v síle žádného politika jít a bubnovat proti Evropské unii. Tuhle tu sílu měl Orbán, který měl z jednoho jediného jednoduchého důvodu. On byl kloboučník a on je kloboučník, on má za sebou ochranu Izraele a má za sebou ochranu samozřejmě Chabadu. Takže oni na něho nemohli, on je kloboučník. To znamená, on je vyslancem. On je vyslancem Aškenázy v Evropě a zastupuje jeden z domů Halachim. To znamená, on je nedotknutelný. Ale tihleti lidé si nesmí zamazat ruce. Že? Protože oni v podstatě mají ten systém takzvaných kloboučníků, ale a v češtině a v historii, v českých historických knihách se někdy tady těm lidem říkalo rukavičkáři. Se jim říkalo, že nosili bílé rukavice. To byli předchůdci diplomatu, rukavičkáři. A ti v podstatě předávali protestní noty mezi jednotlivými krály, že jo, jezdili takzvaní vyslanci a říkalo se jim lidově rukavičkáři. A nikdy se nesměli dopustit ničeho špatného, nesměli vzít do ruky žádnou zbraň a tak dále a tak dále. A tohle to je role Orbána. A Orbán nemohl dělat špinavou práci s nacionalismem v Maďarsku. Od toho, od špinavé práce, teď je dosazený Péter Maďar. A ten je k tomu přímo dosazený. Ten mlátil svoji manželku, ta se kvůli tomu rozešla s ním a tak dále, a tak dále. To znamená, on je k tomu přímo předdefinovaný. A rozvracení střední Evropy, bezpečnosti střední Evropy, rozmícháváním nacionalismu v otázkách požadavků maďarské menšiny na závěry konce první světové války a na závěry Trianonu a rovněž i na závěry postupimských dohod, odsun Maďarů ze Slovenska po roce 45. To všechno vedlo k procesům, které de facto dneska jsou postaveny na tu hranu a jsou na té pozici, že de facto mohou destabilizovat celý prostor Evropy, především té střední Evropy. A nemůžeme si myslet, že politici, kteří budou teď dělat politiku, že jsou to nějací druzí Orbánové, že ti nějak vezmou štafetu a budou prostě po Orbánovi prostě dělat nějakou politiku proti Bruselu. Nemohou, protože ani nemají ochranu, nemají ochranu ani od Chabadu, to znamená, nemůžete jít proti Bruselu, to znamená proti londýnským kancelářím. Když se řekne, on někam jde, on jde na zasedání Evropské rady a tam hlasuje proti Evropské radě a dá tam veto, jako dělal Orbán, tak ve skutečnosti to není hlasování proti Evropské radě, protože Evropská rada si můžete představit, to je Londýn, to jsou kanceláře Domu Sion. Londýn má pod kontrolou celý Brusel. Mohli byste si Brusel představit jako detašované pracoviště londýnských kanceláří. A tam nemůžete přijít, když nemáte ochranu a začít provádět procesy proti Domu Sion. To by byla sebevražda. Mohli byste dostat rakovinu, nebo byste najednou měli infarkt, nebo byste najednou vypadli z okna, nebo byste uklouzli v koupelně, nebo byste se oběsili se 4 průstřely v zádech. Prostě staly by se vám nepěkné věci. To nemůžete. Žádný z těch politiků nepůjde proti Domu Sion. A to si nikdo neuvědomuje. Chápete? On mohl. Orbán mohl, protože on jako kloboučník mohl. On měl dovoleno, jako jediný v Evropě měl dovoleno. Protože byl pod ochranou. Proto tím, že on je teď odstavený kvůli tomu, že takzvaná panevropa, snaha Habsburků znovu si oživit rakousko-uherské mocnářství je obrovsky silná, tak si musíte uvědomit, že rakousko-uherské mocnářství je úzce napojeno na britskou královskou rodinu. A protože oba dva rody jsou takzvaně povinovány domu Rothschild, tak to znamená, že když dneska se mluví o obnovování Rakousko-Uherska, tak mluvíme o posilování Rothschildova vlivu ve střední Evropě, odkud odešel po první světové válce a definitivně po druhé světové. To jsou souvislosti. Kdo vlastnil Vítkovické železárny? Že ještě před druhou světovou válkou? No to samozřejmě Rothschild. A před koncem první světové války ovládal veškerý hutní průmysl v českých zemích a v Rakousku mu patřilo prakticky úplně všechno. A tohle to všechno skončilo po první a hlavně po druhé světové válce. Proto dneska se obnovuje to, co Rothschildové ztratili po obou světových válkách. Snaží se to teď získat zpátky skrze své kloboučníky, skrze své špinavé hochy, kteří jsou určeni na špinavou práci, jako je Peter Maďar. Skrze ně se skrze rozmíchávání nacionalismu ve střední Evropě se snaží dostat zpátky ke svým mocenským pozicím. Takhle je to dneska nastavené. A proto to, co teď probíhá v celé Evropě, je změna světového řádu. Vladimír Putin to celé začal a to celé nastartoval. Donald Trump pokračuje v této pozici. Irán dneska de facto má za úkol de facto vyčerpávat Spojené státy na Blízkém východě, v tom prostoru, tedy poutat je tam, v tom systému. No a Evropa se dostává do bodu jakéhosi přerodu, kdy Spojené státy, které uvolňují mocenský prostor v Evropě, umožňují tento prostor zaplnit jiné mocnosti. A jaké mocnosti? No tak ke slovu se hlásí němečtí nacionalisté, skrytí, že jo, utajení, zbrojení, ekonomika zhroucená, Volkswagen začal vyjednávat se zbrojovkami, že závody Volkswagenu, které stojí kvůli tomu, že nikdo nemá zájem o elektrická auta, jsou neprodejná v konkurenci s čínskými, takže automobilky Volkswagenu budou vyrábět tanky a protivzdušné systémy a rakety. Tenhle ten systém transformace na válečnou ekonomiku je spuštěn. Možná jste zaregistrovali dneska, že Čína uvalila sankce na 3 zbrojní české podniky. Uvalila sankce na Omnipol, uvalila sankce na CSG Strnadovu a uvalila ještě sankce na ZVL, výzkumný podnik pro letadla v České republice. Chápete, proč? No, protože dodávají zbraně na Tajvan. Tak Čína uvalila na tady ty 3 podniky sankce. Macinka to nepochopil a chce si předvolat čínského velvyslance a to je tragédie. To vůbec nechápe, co se okolo něho děje a ona ani nechápe, proč rozvědčík Macinku jmenoval do čela ministra zahraničí. On to možná do dneška neví, pan Macinka, proč byl jmenovaný. No znovu, protože na špinavou práci je třeba někdo, kdo je ochotný dělat špinavou práci. Jako třeba minulý týden, když pan Macinka vyrobil ten mezinárodní skandál. Že těmi výroky v Izraeli, že celý Izrael je obklopený necivilizovanými národy. Chápete? takhle, kdo to dělá, takovéhle výroky? No někdo, kdo je tam dosazený na to, aby dělal špinavou práci. Stejně jako někdo byl dosazený v Maďarsku teď, aby dělal špinavou práci maďarského nacionalismu. Péter Maďar. Všechno je to jednoduché. Pokud se orientujete v konceptuální gramotnosti, tak už víte, že když se něco bourá, tak se tam neposílají kádři, ale posílají se tam lidé, kteří jsou ochotní a jsou se především všeho schopní. Když se něco bourá, když se něco destruuje, tak tam potřebujete lidi, kteří na tu špinavou práci jsou vhodní, jsou na to fit. Tam nemůžete poslat nějakého diplomata, nějakého filozofa, někoho vzdělaného, protože tam potřebujete někoho, kdo mlátí svoji manželku, kdo jí tříská páskem, někoho, kdo je naprostej, dá se říct, magor, anebo skutečný magor, jako Trump, a kdo si zašpiní ruce, buď dobrovolně, anebo kvůli tomu, že o tom vůbec neví. Tak fungují procesy řízení ve chvíli, kdy se systém řízení destruuje. Když probíhá destrukce, potřebujete chachary, skladivy, kteří se nebojí zašpinit si ruce. Něco jiného je ve chvíli, když se začíná budovat něco nového na troskách. Když je zbouráno, dobouráno, je hotovo, začíná se budovat, jo, přicházejí jiní kádři. Ti už jsou jiní. Ti musí rozumět ekonomice, konjunktuře, jak dát práci, jak zajistit konjunkturu, tohleto, jo, tam už jsou třeba zase jiní lidé, kteří zase naopak už musí podporovat mír, musí podporovat ekonomiku, růst, uklidnění a tak dále a tak dále. To znamená, do těch rolí jsou vždycky dosazovány figury, které jsou takzvaně fit a hodí se pro daný proces řízení. To je jednoduché. A proto všude v Evropě teď jsou dosazováni ti, kteří chtějí válku s Ruskem. A těch pár, kteří nechtějí válku s Ruskem, tak proti ním jsou v celé Evropě prováděny procesy na to, jak je destruovat a odstavit od systému řízení. Že? V celé Evropě. A dneska bychom mohli ty země spočítat na jedné ruce, že jo, v Maďarsku tam ten proces je neutralizován, na Slovensku a v České republice s Babišem. Že jo. Zhruba tři země. Můžeme do toho sice počítat i Srbsko, ale Srbsko není členem zatím Evropské unie, takže Srbsko můžeme zatím vyloučit. To do toho nepatří. Proto skutečně jenom de facto tři země. Tři země, které té 27, znacifikované 27, dělají velké problémy. Teď je sice našlápnuto, že by se mohlo zadařit, a že by ze Severoatlantické aliance mohlo vypadnout Španělsko. Trump chce vyloučit Španělsko z NATO, anebo alespoň suspendovat za to, že nepomohlo Američanům při agresi proti Iránu, že neumožňovalo přistávat americkým letadlům na španělských základnách a využívat španělské námořní základny. Takže je asi jasné, že Evropa zkrátka se transformuje. Německo si chce znovu obnovit svoji nějakou velmocenskou pozici. Francie de facto je jakoby ve stejné situaci, protože je to jediná země Evropské unie, která disponuje jadernými zbraněmi. A Finsko oznámilo, že chce zrušit zákon zákazu rozmístění a uskladnění jaderných zbraní na území Finska. No, co to znamená, si můžete dopočítat. Francie má nebo bude mít zřejmě za úkol poskytnou jaderné zbraně partnerům v Severoatlantické alianci a umístit jaderné hlavice někde ve skladech, prostě ve Finsku. Tohle to všechno je vlastně způsobené tím, že Vladimír Putin kreslil červené čáry a vždycky, když byla překročena ze strany Západu, tak nepřišla žádná razantní odveta. Důvodem teď je, nebo příčinou tohoto teď je, že Dmitrij Medveděv de facto se dostává do popředí a ukazuje se, že ty poslední výroky Kremlu, ten seznam těch továren v evropských zemích, které vyrábějí drony, že mohou se stát legitimními cíly pro odvetu, že to je ten minulý týden nebo předminulý, jak přišlo to varování a kvůli tomu si Matcinko předvolal ruského velvyslance, že to, co to mělo znamenat, tak začíná se přitvrzovat a ten zlý policajt Dmitrij Medveděv de facto začíná nabývat de facto na síle, no, protože pojďme si to říct prostě otevřeně. Pokud kreslíte červené čáry, musíte být ochotni v případě jejich překročení tvrdě udeřit za jejich překročení a musí to být viditelné a musí to hlavně nepřítel nějakým způsobem jasně cítit. To, že k tomu zatím nedošlo, je jenom potvrzení pro kolektivní západ, že Rusko na skutečnou odvetu nemá. Což může být samozřejmě naprosto mylná představa, ale vyvolává to ten pocit. A jestliže Rusko se takto chová už 4 roky a ustupuje z těch červených linií, tak zřejmě došlo k přesvědčení, že Rusko se bojí konfliktu se Severoatlantickou aliancí a zřejmě se bude bát i použít jaderné zbraně. To znamená, je možné Rusko položit takzvaně konvenční silou. Proto Boris Pistorius říkal, že chce, aby se Německo stalo nejsilnější konvenční armádou v Evropě. Protože věří tomu, že nebudou použity jaderné zbraně, že dříve předtím, než k tomu dojde, tak de facto se něco stane v Kremlu. A oni asi mají nějaké připravené nějaké záložní plány, podle mého názoru. Možná jste zaregistrovali v polovině týdne, k čemu došlo. Ministr vnitra Ruska byl znovu na návštěvě v Severní Koreji a na Telegramu už jsou k dispozici videa, že do Moskvy přijeli první stovky Severokorejců, ale nepřijeli bojovat někde na frontě, ale přijeli pracovat do podniku ruského průmyslu a ruského stavebnictví. Že? No a co to znamená? Zkuste se zamyslet, co to znamená, když se bere severokorejská pracovní síla, aby obsadila manufakturní pozice. No, je to jednoduché vysvětlení. Rusko chystá všeobecnou mobilizaci. Pravděpodobně 2,5 milionu mužů všeobecná mobilizace, zřejmě už na podzim. Teď se to začíná šířit na Telegramu, protože je jasné. Lidi odejdou z továren, od podniku. A bude třeba ta místa nějak zalepit. A kdo je zalepí? No, zalepí Severokorejci. To je realita. A chápete? Proces vyvolávání jakékoliv války, jakéhokoliv procesu. Já k tomu chystám právě ještě ten článek večer, co řekl dneska ministr zahraničí Lavrov, co řekl, je naprosto zásadní, ale mě jenom překvapuje, že jim to dochází 4 roky po zahájení války. Až 4 roky poté jim to dochází. Chápete? Že Západ jim vyhlásil válku. Že jsou ve válce se Západem. Jim to dochází 4 roky poté. Že Evropa chce jít do války s Ruskem. 4 roky. Na Aeronautu o tom mluvíme, nebo tady v našich pořadech o tom mluvíme už minimálně 3,5 roku. A jim to dochází v tom Kremlu teprve až teď, že Evropa chystá válku s Ruskem, jim to dochází až teď, nebo dřív jim to nedošlo. Je to podle mého názoru způsobené tím, že celé Rusko, tak jak bylo transformováno od roku 1999, bylo transformováno na západní styl a způsob života. Západní styl. Rusové si zvykli žít západní styl života. Líbí se jim ten západní styl. No a Vladimír Putin jim Putin a hlavně tedy systémy řízení těm Rusům teď zakazují vstup na západní stránky, zakazují jim YouTube, zakazují jim dokonce Telegram, zakazují jim VPN připojení. Tohle to všechno. A chápete, proč? No, protože ti Rusové se více a více stavějí proti těm procesům, které po 4 roky přicházejí zkrátka z Kremlu. Protože pokud máte válku, která není válkou, pokud máte bojové procesy, které se nezdají být bojovými procesy, pokud máte válku, která dlouho nemá žádný výsledek, tak podpora Rusů pro takovou válku začne radikálně klesat. Další informace. Dneska v Rusku proběhl průzkum. Podpora Vladimíru Putinovi klesla na historické minimum. No, samozřejmě, no tak někdo zkrátka řekne, že jako podpora 65% Rusů je pořád obrovská podpora, ano. Ale ještě před pár lety ta podpora Putinovi byla 91%, dneska už jenom 65%. Chápete? Není to ještě tak tragické, jak by se to mohlo zdát, ale je jasné, že asi to, co Rusové jako nedokážou strpět a tolerovat, je, když válka nemá postup a nemá výsledky. A tohleto, na tohleto už jednou Rusko, ne to demokratické nebo ne to parlamentní, ale rusko-carské už na to jednou dojelo. To byl rok 1917, kdy tehdy válka pro carské Rusko neměla žádné výsledky. Válka trvala tehdy 3 roky, první světová válka, a Rusové v té válce, která neměla žádné jasné hmatatelné výsledky, nechtěli pokračovat, obyčejní Rusové. No a bylo to využito jako podhoubí k vyvolání revoluce, že jo, nejdřív ta lednové, která se nepovedla, nakonec potom ta v listopadu, respektive v říjnu, která tam proběhla pod vedením Ulyanova a jeho skupiny. Samozřejmě řízené z Londýna. Znovu zaznělo od Zjuganova v polovině týdne, že pokud nedojde k nějakým zásadním dramatickým změnám v ekonomice a v systému vojenských operací, tak na podzim tohoto roku proběhne v Rusku to samé, co v roce 1917. Výrok Zjuganova, že jo, šéfa ruských komunistů. Těch událostí je strašně moc, já nestíhám k tomu ke všemu dělat články, na to se nechám vždycky tady ty páteční pořady s těmi přesahy, všechno, co se odehrává, ale každopádně je asi jasné, že teď se dějí obrovské změny v procesech světového řízení a každý, kdo se snaží teď si urvat nějakou moc pro sebe, tak teď právě se začne ozývat. Teď je ten pravý čas. To znamená, Maďarsko si bude chtít naplnit svoje velké velmocenské ambice velkého Maďarska. To samé Habsburkové a Rakousko. Začnou se objevovat znovu, už se objevují snahy o navrácení velikosti Německa. Začnou se objevovat snahy o navrácení velikosti Francie. Že? To znamená, jednotlivé země asi začnou v tom rozvratu, v tom kolapsu amerického systému Pax Americana hledat svoje možnosti takzvaného nadechnutí se a získání de facto nějaké své historické velikosti zpátky. To je asi ten hlavní model a ten hlavní leitmotiv. Proto můžeme se na to dívat v závěru, že když to shrneme, tak nebo takovým způsobem, že všichni ti, kteří dneska provádějí procesy na zbrojení a válečné zbrojení v Evropě, se připravují na válku s Ruskem. A všichni ti, kteří jsou proti zbrojení, tak de facto lze se na ně dívat ze dvou směrů. Buď jsou to vlastenci, anebo jsou to revizionisté. Vlastenci jsou ti, kteří nechtějí válku nebo nechtějí třetí světovou válku v Evropě z důvodu, že zkrátka jsou pacifisté a nevěří prostě ve válečná vítězství a v utrpení. To je jedna možnost. A ta druhá možnost, to jsou revizionisté, to jsou ti, kteří jsou proti válce z toho důvodu, že rozpad a rozval současných mocenských systémů v Evropě jim umožňuje provést revizi nějakých historických křivd, skutečných nebo domnělých, a posílit národní a hlavně nacionalistické teze ve své vlastní zemi. To vidíme právě teď momentálně v Maďarsku. Proto všechno to, co probíhá, je třeba posuzovat tady z těch tří pohledů. To znamená, jeden pohled, to je ten jakoby hlavní, to znamená, Evropa má na bázi společné fronty v nějaké chvíli být připravena na válku s Ruskem. Ty země, které nechtějí, ty hledají buď mír v nějaké podobě, anebo chtějí revizi některých poválečných rozhodnutí z konce druhé nebo dokonce z konce první světové války. To znamená, vidí to jako příležitost k revizionismu a k posílení svého nacionalistického postavení v Evropě. Takže takhle bych to asi uzavřel. No, Vítku, máme 20.38. Vzhledem k tomu, že máme ještě jedno téma, tak si dáme jednu písničku. Helenka tam něco najde a pustíme se potom do druhého tématu.
Dobrá, podíváme se do Bulharska. Tam je to taky velmi zajímavé. Právě to je to druhé téma, ke kterému budeme směřovat po písnice, která právě teď se zní. Helenko, teď to rozbalil VK, tak je tě sada na tobě, abys to rozbalila ty teď. Tak co si zahrajeme?
Tak většinou to rozbalí posluchači, protože jsou to písničky na přání a stejně tak tomu bude i dneska. Je to písnička Přání, které přišlo z Kutné Hory, píše se v něm Zahrajte dnes super kapelu Abba Yaga, můžete pustit Zlatou rybu? A moje odpověď zní ano, ráda, Zlatá ryba. Tolik písnička a já budu čekat stejně tak jako posluchači na další téma. Jsme připraveni? VK, Vítku?
Ano, ano.
Ano, jsme tady, takže začneme dalším druhým tématem, na které máme zhruba 43 minuty, je teď 20.43, znamená, máme na to 17 minut, doufejme, že to stihneme v pohodě. Bývalý bulharský prezident se svojí stranou drtivě vyhrál parlamentní volby a vyzval k obnově dialogu s Ruskem, k zastavení vyzbrojování Ukrajiny a k nastoupení cesty pragmatismu a obnovy konkurenceschopnosti evropských ekonomik za pomoci Ruska a ruských surovin a energií. A nový maďarský premiér navrhl, aby se Viktor Orbán stal předsedou Evropské komise. Považte, takže Rumunsko dostali, to víme, a zatímco Bulharsko jim VK proklouzlo mezi prsty a Maďarci ještě vidí, nebo u Maďara se spíš ještě uvidí, protože ta jeho nevypočitatelnost je ještě možná horší než charakter Trumpa, když si troufl i na Netanyahua.
Týče Petra Maďara, tak to je nacionalista, to je podle všeho pravicový radikál, nebo lépe řečeno nacionalistický radikál, se kterým se Evropská unie teda šaredně přepočítala. To, co on bude předvádět, bude samozřejmě odpovídat tomu, co silují londýnské kanceláře, a tím jde samozřejmě o izolaci Maďarska. A izolace Maďarska znamená posilování nacionalistických předpisů a nacionalistických cílů v Maďarsku. To znamená, on bude dělat to, co kloboučník Orbán nemohl. To bude dělat Maďar. To bude jeho práce, špinavá práce, nacionalistická. Bude to velkým ohrožením střední Evropy. velkým ohrožením Slovenska, ale zároveň i České republiky, protože to, co on říká, že chce vytahovat duchy minulosti a že chce obnovovat diskuze o Benešových dekretech a že chce otevírat dohodu z Trianonu, konec první světové války, že jo, všechny ty věci, majetkové nároky Maďarů, to je pouze oživování duchů minulosti, Zeitgeist, a naprosto dokonale k tomu sedí taková ta třešnička, konceptuální třešnička, že kdo pak to asi přijede do Brna? Kdo to tam přijede do Brnu, že jo? Kdo tam přijede na návštěvu? Tak to, kdo tam přijede a bude tam mít velký sjezd, velký sled, že sudeto německý Landsmannschaft v Brnu bude, že jak vůbec je možné, že k tomu dojde? No, protože z Brna pochází Petr Fiala, všechen ten destrukční výkvět, který že jo, teď obrací republiku vzhůru nohama, nebo v minulosti obracel, to znamená, že takhle je to nastavené. Tímto způsobem je to nastavené. A můžeme se na to dívat tak, že ten proces je nastavený jak na to, aby bylo destabilizované Slovensko, tak i Česká republika v nacionalistických okruzích. To znamená, my si musíme počkat na to, jak moc bude Petr Maďar tlačit na pilu, jak moc to bude divoké. Podle toho to uvidíme, podle toho to poznáme. Každopádně je asi jasné, že pokud by něco takového začalo, já se nedovedu představit, co by s tím dělal Andrej Babiš. Jak on by mohl pro Boha jít proti Němcům, že jak on by mohl jít proti sudeťákům, kteří mají dlouhé prsty skrze CSU, že jo, jak on by mohl, když samozřejmě jeho Agrofert má velké zájmy podnikatelské tady, že jo, v Deutschlandu, to si nedovedu představit, jako jak by on prostě argumentoval, že jo. To znamená, nebudeme ty otázky otevírat. Řeklo by se, nebudeme ty otázky otevírat. A teď Orbán by řekl, my je chceme otevřít, a dokonce by k tomu použil Ursulu von der Leyen, která by vyzvala Českou republiku, aby vyřešila otázky Benešových dekretů. A ta bestie je toho schopná. Chápete, ve chvíli, kdy to k tomu vyzve komise, Babišova vláda bude muset se tím začít zabývat. Benešovými dekrety a otázkami nějaké odškodnění sudeckých Němců a jejich nároků a jejich čehokoliv. Chápete, to vůbec není vyloučené. Proto můžeme se na to dívat tak, že ve chvíli, kdy odchází systém Pax Americana, tak ten systém držel tu Evropu, dá se říct, po roce 45 minimálně tu západní a po roce 89 de facto celou Evropu jako pod nějakým kontrolním mechanismem, že všechny tady ty nacionalistické věci nebyly dovoleny, protože Američané by to nedovolili, protože by to ohrozilo ukotvení systému Pax Americana v Evropě, znamená nebylo dovoleno. Ti Američani to nedovolili. A tenkrát ty systémy řízení nebyly nastavované tak, že by byl nějaký konceptuální zájem na rozvrácení Evropy. Ale pozor, pozor, pozor. Zájem Spojených států o rozvrácení Evropy nastal po nástupu Donalda Trumpa, respektive už při druhé vládě Baracka Obamy, protože to byl on, kdo uvalil sankce na společnost Nord Stream. Nord Stream AG, to byla ještě vláda Baracka Obamy. To, že se to potom prohloubilo během první Trumpovy vlády do takového toho obrovského nespoutaného protievropského etosu a protičínského zejména a toho protievropského až v druhém mandátu ze strany Trumpa, to je teprve jakoby důsledek až poté. Ale de facto se dá říct, že Spojené státy vidí v Evropě de facto na místo spojence protivníka v téhleté chvíli. Protivníka někoho, s kým byly Spojené státy spojenci, ale už jaksi nejsou. A dokonce už Trump chce jednu zemi dokonce z NATO vylučovat. Za to, že nejevila nadšení a neprojevila pomoc při americké agresi proti Iránu. Takhle je to zkrátka nastavené. A všimněte si, že vždycky, když oni někam někoho pošlou dělat špinavou práci, že sionističtí, jak ti izraelští, tak ti světoví, že to znamená jak Jeruzalém, tak Londýn, tak vždycky oni si vybírají někoho, kdo je k tomu uspůsobený, k tomu ničení. Že jo? Na ničení amerického systému Pax Americana byl dosazen Donald Trump, který je odsouzeným felonem. Za to, že čachroval s daněma, že držhubné prostitutkám vyplácel z peněz firmy, že? No, chápete. Takže ho tam dali kvůli tomu, že je felon. Když se má obnovovat maďarská velikost a znovu se vyvolávat takové ty maďarské nacionalistické teze, tak tam dají zase někoho, kdo je k tomu uspůsobený. To znamená někdo, kdo mlátil svoji manželku, že jo, kdo ujíždí na koksu. To znamená, dají tam zase někoho takového, kdo zkrátka je k tomu uspůsobený. Takhle se to dělá. Když máte třeba jiný proces, máte třeba úplně ničit zemi, aby byla úplně bezbraná, aby poslušně dělala, co se očekává, no tak tam děláte někoho, kdo je zase pro změnu úplně neschopný, nic, jako všechno jenom odkejve, a když na něho nadávají, tak jim to odkejve. No, to je vláda Petra Fialy, že to byla. Že jo, jak tenkrát seděl v Evropském parlamentu, jak na něho Guy Verhofstadt, jak na něho křičel, že vy musíte taky začít něco dělat, vy nemůžete jenom čekat, až vám někdo něco udělá, něco vám prostě pomůže jako připravit. To byl ten první rok, když byl zvolený Fiala a přijel poprvé do Evropského parlamentu, toto video, toto slavné video, jak Verhofstadt tam na něho křičí, jak tam Fiala seděl jako školáček, že jo, tak jako tak koukal do země, že jo, a Verhofstadt ho tam prostě masíroval, že jo, od řečnického pultíku. To je přesně ten model. Proto tam Fiala byl. Fiala měl za úkol de facto oslabit znovu ty procesy národního řízení a samozřejmě plně podléhat Bruselu. To znamená, ten Brusel, aby byl plně aby plně kontroloval procesy v Praze, to znamená, aby tam byla maximální a absolutní poslušnost. Že? Tak to bylo nastavené. No a potom se nemůžete divit, že přijdou další volby, a dostane se k moci znovu Andrej Babiš, vezme do vlády dvě partaje, které o sobě říkají, že jsou jiné. Já ani nebudu říkat, že jsou vlastenecké, ale říkejme, že jsou jiné. A první, co se vlastně stane, je, že rozvědčí na Hradě zakáže kandidovat na funkci jakéhokoliv ministra hlavní ideové a ideologické špičce motoristů. Ten je úplně odepsaný, protože z Bruselu není dovoleno. Oni to vůbec nepobrali. Do dneška to motoristé podle mého názoru nepobrali a nejsou jediní to. Mnoho lidí to nepobralo, ale nebylo dovoleno. A místo toho tam dali někoho, kdo prostě si nebojí si zašpinit ruce, že jo, to znamená, jsou takové ty nešťastné výroky v tom Izraeli o těch necivilizovaných národech okolo, že jo, to znamená, přišel tam někdo, kdo má vlastně úlohu dělat tyhle ty věci. No a co je zajímavé, že v případě SPD to dopadlo tak, že to už jsem o tom hovořil minulý týden, ono to jakoby zaniklo, jo, ta myšlenka zanikla, ale vezměte si to, vy máte stranu, která o sobě tvrdí, že je vlastenecká, budiš, a ona si dá prostě do čela ministra obrany, že dají ho do funkce za svou stranu ministra obrany, který na úplně první tiskové konferenci prostě řekne, že podporujeme Ukrajinu a její vyzbrojování. A potom ta strana musí natáčet vtipná videa, inscenovaná, kde Radim Fiala společně s ministrem obrany jako hrají scénky, jak mezi sebou se baví, že jak to bylo myšleno, ten výrok, a jestli to tak bude, nebo to tak nebude. Pak je to takové trapné, musí se to vyvracet, viděli jste ta videa, bylo to trapné. Ale problém je v tom, že z konceptuálního hlediska, když se na to díváte, tak vám musí dojít jenom jedna jediná věc. Oni ho tam museli dát. Že? Protože nebylo dovoleno tam dát kohokoliv jiného. Chápete? Nebylo dovoleno. Jenom tenhle ten, kdo tam přijde a řekne, my podporujeme Ukrajinu a její vyzbrojování, jenom ten je dovolen. A tím je to dané. Nemusíte vůbec nad tím přemýšlet. Markéta Šechtařová, poslankyně, která složila mandát, napsala včera na sociální síť jako seznam toho, co všechno mělo být splněno a splněno nebude. Že z toho důvodu, že odešla, no, jako má pravdu. A chápete, co je důležité, že přijde jakoby nějaká změna, ale vy tu změnu jenom slyšíte, vy ji necítíte. Jenom ji slyšíte, ale necítíte ji. Ona se jenom říká, ale ona se nerealizuje. Chápete? Říkalo se, že v České republice bude schválený zákon FARA na že jo, skoordinování prostě těch neziskovek, aby prostě nemohly být financovány že jo, ze zahraničí, anebo když jsou financovány, tak aby to museli deklarovat a tak dále a tak dále. Osud toho zákona je neznámý. Jsou tam prostě věci, které se týkají toho, že se nebude pokračovat ve zbrojní iniciativě. Ve zbrojní iniciativě se samozřejmě pokračuje, ta zrušená nebyla, pokračuje v ní celá Evropa, akorát, že Česká republika asi do ní nedává peníze zatím nepřímo, ale asi skrze Evropskou unii na odvodech, na příplatcích, já nevím. Chápete? Teď jsou obrovské řeči o tom, jak to bude s Českou televizí, jak to bude s Českým rozhlasem. Mluvili jsme o tom minulý týden. Jestli ten zákon projde nebo neprojde. Okolo toho jsou takové obrovské bouře, že kdyby náhodou nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat Českou televizi, že by to bylo ohrožení nezávislosti, není možné to dovolit a tak dále, tak dále. Půjdeme na barikády, tam výkřiky, že jo. Tohleto je jasně dané a je to jasně definované, že společnost je de facto nastavená tak, že zvolí si nějakou změnu, o té změně slyší, ale teď je otázka, jestli ta změna opravdu přijde. Jestli opravdu bude realizovaná. Chápete? Proto já se na to dívám z té pozice, že v celé té Evropě je to nastavené do té polohy, kdy jedna skupina té Evropy, která je zfašizovaná, je znacifikovaná, tak ta dělá všechno proto, aby postavila tu společnost do té polohy, že buď seš proti Rusku, buď seš pro válku proti Rusku, buď seš pro Evropskou unii a pro Spojené státy evropské, buď seš pro všechno tohleto, anebo seš dezolát a seš proruský agent. A to je přesně to, co probíhalo tady v Německu ve 30. letech po roce 1933 po nástupu Adolfa Hitlera k moci. To je přesně ten proces. To znamená, je to štěpení té společnosti na dvě velké části, nebo takto velké, nestejně velké části, kdy většina těch lidí během několika let má být zgleichschaltována pro válku která je připravená. A ta malá část společnosti, která proti tomu brblá, ta má být buď spacifikována a umlčena, anebo dokonce eliminována. A podívejte se schválně okolo sebe. Podívejte se na tu polarizaci té společnosti. To znamená, ta polarizace je daná a to rozštěpení má formu polarizace, kdy obrovská část Evropy, minimálně výsledky těch voleb to ukazují a potvrzují, podporuje tyhle ty protiruské a proválečné procesy. A ty strany, které jsou proti těm procesům, tak ty nemají šanci se dostat někde k nějaké moci. A když se někde dostanou, tak jsou to většinou takové ty země Balkánu. Jako třeba Bulharsko. Rumen Radev, že v Bulharsku vyhrál se svojí stranou bývalý prezident, který naskočil do politické strany, tak vyhrál parlamentní volby. Ale to je jenom kvůli tomu, že Bulharsko je Balkán. A na Balkánu to je ještě takové všechno spožděné. Tam ještě ta Evropa a všechny ty novotvary ještě nedorazily s takovou sílou, jako dorazily do střední Evropy. Chápete? To znamená, v Rumunsku klidně se to může ještě obrátit. V Bulharsku se to obrátilo. Ale jakmile to je více a více na západ, tak naděje na nějaké obrácení začíná mizet. A odcházející minister zahraničí maďarský Péter Sárto měl teď povídání, že se obává, že ta znacifikovaná část Evropy, že uspěje a skutečně vžene Evropu do války s Ruskem. Mluvil o tom v tom posledním vystoupení. No, není to opravdu vůbec žádné strašení. Musíte si uvědomit, že pokud to chodí jako kachna, pokud to kdáká jako kachna, pokud to má peří jako kachna, no tak potom to asi určitě bude kachna. Chápete? To znamená, jestliže něco zní jako válka, jestli někdo křičí do války a zní to jako válka, pokud někdo vynakládá peníze na zbrojení, tak to nejsou peníze na zbrojení pro mír, ale pro válku. Tak když se mluví a volá do války, no tak je to válka. Chápete? Nic jiného jim nezbývá. Já vím, že tam u vás to ještě tak není, tak úplně jakoby durch úplně protlačené do té pozice, že by prostě všechny závody u vás zavíraly. Ještě to k vám nedorazilo, ale musíte si uvědomit, že to je jenom s nějakým zpožděním. Ve chvíli, kdy hrozí zavření podniků, tak ty podniky mají jednu jedinou šanci, jak přežít, vzít peníze od Evropské unie a transformovat svoji výrobu na zbrojení. Chápete? Na zbrojení. Protože nic jiného se dělat nedá. A jediný odběratel je stát, armády. A na úvěr, naproti úvěru, se dají peníze podnikům, které vydělají peníze na zbrojní výrobě. Stejně jako od roku 1933. Tady v Německu úplně stejně, úplně normálně. To znamená, pokud neexistuje už žádný ekonomický rámec, není šance na žádnou konjunkturu, zbývá potom už pouze jedině válka. Snaha o získání zdrojů, která leží na východě v té obrovské zemi, o kterou se už třikrát marně pokoušeli ze západu. Pokoušel se Napoleon, pokoušel se tehdy Trocký, pokoušel se Adolf Hitler. No, tak teď se znovu pokouší Evropská unie a vždycky zatím stojí zkrátka Londýn. Londýn je ten, který to financuje, všechny ty válečné procesy, všechny ty snahy o vyvolání války. Naprosto jasné. Takže já jsem to takhle tedy shrnul, máme tu tedy zase s takovými těmi většími přesahy není to příliš veselé, budeme tu situaci sledovat, no a máme 21.05, takže dáme si jednu písničku, Alenka tam najde a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Tak, dostanete šanci, milí posluchači, pokud vás něco zajímá, něco byste chtěli vědět, na něco se zeptat, budete mít příležitost a šanci po písničce, kterou si právě teď zahrajeme. Helenko?
Ještě než si ji zahrajeme, připomenu telefon do studia, kam můžete telefonovat dnes večer, a to telefonní číslo 721 557 022. A teď už Umberto Tucci. Písnička dozněla, na telefonní lince máme prvního volajícího, tak se ptám, jestli jsme připraveni, Vítku, VK.
Ano, ano.
Ano, jsme tady oba dva, Lenko.
Pak tedy hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý večer vám přeju, zdravím vás do studia. Jak jsem bedlivě poslouchal, tak válka, úvěr, určitě se dá všem stranám, ale zeptám se trošku jinak. Určitě víte o biblickém kódu a informací, které tam jsou důležitý a který tam nějaká vyspělá civilizace dala, pro kterou třeba čas je jen další rozměr. Tak se chci zeptat, jestli jste nějaké informace dostal, chápu, že jsou různě cenzurované a schovávané, a jestli tam jsou třeba nějaké důležité milníky, teďka co bude, nebo co nás čeká a podobně. Děkuji vám.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. Já bych to udělal trošku jako s obloučkem. O těchto věcech, když začnete mluvit, tak dopadnete jako David Wilcock. A ten dopadl velice špatně. Nechali ho odstranit, že? Jak to udělali? No, použili samozřejmě zařízení CIA, že? Takzvaný hand gripper použili. No, takže o tady těch věcech já doporučuji si se podívat, co David Wilcock o tom natočil. On tam má výborné rozbory. Tady asi na to není prostor v našem pořadu, ale není jako bezpečné mluvit o některých věcech, které jsou skutečně až jakoby za hranou, jako různé kódy, které se prostě nacházejí prostě v různých prostě spisech a v různých biblických textech a zašifrování, respektive dešifrování těch informací. Něco, co se pouští ven, je bezpečné víceméně, no a něco, co je vypouštěno, tak opravdu ohrožuje zdraví těch daných lidí, takže já se doporučuji posluchačovi, aby se podíval na tu událost s Davidem Wilcockem, co se mu stalo, že údajně tady spáchal sebevraždu. Je to jeden z autorů toho slavného videa Above Majestic, mimochodem. Takže si možná vám to něco říká, tím bych to jako takto překlenul a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, můžete se ptát?
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu Veka. No, ako pán Veka naznačil, možno sa schyluje vláda Putina v Rusku ku koncu. Možno to platí pán Veka na to, že ako CEO až príliš počúval Lazara, Leva Levieva a majiteľov Ruska. A nechával prekračovať červené čiary. No, my sme o tom rozprávali posledné 4 roky, vždy kritizovali sme to. Ale tam bol ešte iný faktor, a to je to, že sa od jary po celom Rusku vybíjal hovodzí dobytok, na čo dosť ruskí farmári kriticky reagovali na Kreml. A bol za to zodpovedný mladý Patrušev, ktorý je vicepremiér pre poľnohospodárstvo, a ktorého ocko sa hovorí, ktorého ocko starý Patrušev organizoval atentát na Prigožina. Tak tomu Putinovi veľmi nepridalo, to vybíjanie toho jeho dobytka. Ale chcem sa spýtať, tí majiteľia Ruska, čo si myslíte, koho si potom, akí sú kandidáti na výber po Putinovi? Ďakujem.
Ďakujeme.
No, výborný dotaz. Podívejte se, Vždycky takto. Než je někdo odejít v Kremlu, je vždycky nejprve nalezen náhradník. Tak to platí de facto od doby Borise Jelcina. Víte, že v dobách Sovětského svazu to tak nebylo. A to bylo, v podstatě všechno bylo na doživotí a říkalo se, soudruh bude žít tak dlouho, jak to půjde, nejlépe na věky, a kdyby náhodou zemřel, tak začneme honem rychle řešit, kdo ho nahradí. Zákulisní samozřejmě takové ty dohody a taktiky, že až to přijde, až on zemře, tak já budu a ty mě podržíš a já tebe podržím tamhle v té funkci a podobně, tam samozřejmě probíhají, ale když dojde na lámání chleba, tak vždycky je to od začátku nic není jasné, ale od doby Borise Jelcina je to nastavené tak, že on než odešel, tak byl seznámen Lev Levě mu přivedl ukázat jeho nástupce, že tohle to bude tvůj nástupce, tenkrát v tom srpnu 99. A počítám, že stejně to bude i v případě Vladimira Putina. Oni mu přivedou ukázat jeho nástupce a tady můžeme opravdu jenom spekulovat, ale jednu věc víme jistě. Bude to nástupce, který půjde a bude dělat ty kroky, které budou nově požadovat moskevské kanceláře a jejich rodiny. To znamená, ten nový generální ředitel Ruska bude dělat to, co nově si přejí, nový způsob řízení. Protože pokud máte generálního ředitele a vy ho tam dosadíte a on tu práci nějak vykonával velmi dlouho, velmi dobře nebo relativně dobře, a z toho roku 99, že jo, tam byl a je tam prostě 27, nebo dokonce vlastně už 28 let, že jo, v té funkci s různými přestávkami, když byl premiérem, potom se zpátky se vrátil na pozici prezidenta, takže můžeme říkat 28 let, to tam má všechno pod patronátem, tak těch 28 let jsou tam zásluhy za všechno možné, ale tam platí ten princip, že když je někde nějaká nespokojenost, tak se řekne, je to třeba takhle napravit, a když se to řekne i po druhé, tak už to něco znamená, a když se to řekne po třetí, no, tak ti majitelé začnou uvažovat o výměně generálního ředitele, že té korporace začnou přemýšlet. Mimochodem, odbočím, víte, že odstoupil z funkce generálního ředitele společnosti Apple Tim Cook. Odešel, že? Majitele, akcionáři, no, byly tam tlaky samozřejmě na odchod Tima Cooka z několika zase jako důvodů tam bylo a tak dále, tak dále. To je jenom ukázka toho, jak to funguje. Vy máte úspěšnou společnost, úspěšnou korporaci, která vydělává miliardy, ale někdo není s váma spokojen. A těch důvodů, proč s váma není spokojen, je asi tak jeden a milion a jeden důvod, proč nejsou spokojeni. A my jsme mohli spekulovat. Ale v případě toho řízení v Rusku je těch důvodů také jeden milion a jeden, ale jeden z nich zřejmě je ten hlavní, který jakoby převažuje, a to jsou problémy, které začínají dopadat samozřejmě na ruské židovské rodiny, na členy Chazariátu, to takzvaného toho, čemu oni říkají, jejich takzvaný ruský systém chabadu a chasických systémů řízení, ve kterých samozřejmě je napojeno spoustu Chazarů, takzvaných tedy těch, kteří přišli, že jo, ruští gojím, kteří potom vykonávají v čelech jednotlivých guberní, takové ty správcovské společnosti, takové ty, že tohle to udělají, tamhle to udělají, generální prokuratura jim potom na to skočí, že jo, obviní je, pozatýká je a tak dále, a tak dále. A ti, kteří je tam dosadili, jsou naprosto čistí. Ti s tím rodiny, s tím nemají vůbec nic společného. A takhle to funguje. Jestli někdo by si myslel, že tak jako se to dělá trošku jinak, že tam někdo prostě jsou stále jako, že tam drží někde jako pospolu a tak dále. Ne, ne, ne. Všichni jsou tam prostě dosazení. Dosadí tam nějakého panáčka. Ten panáček je schazarizován, to znamená, on si dá čepičku, on se pokloní, on si dá zástěrku, on slíbí v ritu, bude sloužit. Takhle to funguje. A víte, ten problém je nejlépe asi pojmenovaný tím, o čem hovořil v polovině týdne šéf komunistů Zjuganov v ruské Dumě. Oni se tam bavili o státním rozpočtu a bavili se o ekonomické situaci, o ekonomickém stavu a o poklesu průmyslové výroby, která jakoby trpí v porovnání s vojensko-průmyslovým sektorem. To znamená, všechno je teď v podstatě přesměrováváno na vojensko-průmyslový sektor. A právě Zjuganov tam říkal, že tenhle ten proces přece Rusko zná, protože už jednou přivedl Rusko k revoluci a k převratu v roce 1917. Tehdy, kdy bylo všechno převedeno do válečného systému, válečného zbrojení a válka neměla žádné výsledky. Chápete? Druhá světová válka byla úplně jiná. To byl úplně jiný systém. Tehdy, když to vypadalo opravdu velice špatně a u toho Stalingradu se to zastavilo, tak to bylo v hodině 12., protože pokud by padl Stalingrad, tak už tehdy se říkalo, že Stalin de facto končí a Stalina svrhnou v Kremlu. Tam opravdu šlo už Stalinovi o život. A ten obrat v Stalingradu byl výsledkem, který nabudil Rusy, aby souhlasili s válkou, aby šli dál. Najednou začaly přicházet dobré zprávy z fronty a začala se situace měnit. Němci začali rychle ustupovat, Sověti rychle postupovat. A nezastavilo se to až v Berlíně. To znamená, Rusové souhlasili se svými ztrátami svých drahých a milovaných ve svých rodinách, protože válka měla výsledky. Jenže Putinova válka, ta je statická. Ta je naprosto statická. Ano, mění se třeba, že Rusové každý den postoupí třeba o 200 metrů, o 300 metrů, vezmou vesničku, potom měsíc bojují, zařve tam 2500 ruských vojáků a vezmou o 2 kilometry dál další vesničku. Je to super. Ale problém je v tom, že to nejsou výsledky. To jsou drobné součinitele něčeho a není spokojenost mezi obyčejnými Rusy, ale můžeme teď říct, že obyčejné Rusy úplně eliminujeme a vůbec se na ně nebudeme dívat, ale problém je někde úplně jinde. A teď to je důležité. Schválně, jestli na to přijdete, a já věřím, že na to přijdete. Víte z mojich přednášek a z mých článků, že ještě před volbami ve Spojených státech 2004, co jsem měl ten článek, co jsem psal, že když bude zvolený Donald Trump, bude to znamenat válku s Iránem. Když bude zvolená Kamala Harris, bude to znamenat vstup Spojených států do války na Ukrajině. A současně jsem upozorňoval, že jak je nastavený systém. Chabad, jakožto řídící orgán, získal kontrolu nad Bílým domem. A v roce 1924, po zvolení Donalda Trumpa do druhé funkce, druhého funkčního období, a v případě Vladimira Putina získal kontrolu nad Kremlem už v roce 1999. A v téhleté chvíli tihle dva kádři měli za úkol jednu jedinou věc. Těch věcí bylo samozřejmě více, ale ta zásadní věc byla, že těhle dva kádři mezi sebou měli vytvořit dohody, majetkové, mocenské, rozdělení světa, planetární rozdělení a tak dále, a tak dále. Ale co se ukázalo, ty dohody neproběhly, neuspěly, nebylo dokončeno. A jedním z těch dohod bylo, že Trump svojí silou, mocí, americkou mocí, ukončí odpor Evropské unie a odpor Kyjeva, aby složili zbraně, aby Rusko dosáhlo toho svého, znamená toho Donbasu, že o těch regionů, aby to bylo ukončeno a celé to mělo být takto ukončeno. To byl úkol, který stanovil Chabad Trumpovi ve Spojených státech a Putinovi v Kremlu. Měli se dohodnout a takhle to mělo proběhnout. A podívejte se, teď můžeme říkat vinou koho nebo vinou čeho. To je jedno teď, na to se vůbec nehraje. Ale důležité je, že těhle dva kádři nedokázali tenhle výsledek zajistit. Kromě toho ještě něco jiného. Oni nedokázali zajistit ani, protože na té Ukrajině samozřejmě musíte se dívat na Ukrajinu jako na takzvaný heavenly Jerusalem. To znamená nebeský Jeruzalem. Tam jsou majetky. Obrovské majetky, o které mají zájem jak v Londýně, tak i chasičtí, to znamená rozdělování majetku, že tady to bude naše, tady to bude vaše. Ten mír je nastavený takovým způsobem, že nebo má být nastavený takovým způsobem, že de facto Rusko bude mít pod kontrolou ekonomicky celou Ukrajinu a institucionálně Novorusko, které jako bude připojeno k Rusku. To je v podstatě ten model. Takhle to mělo být nastaveno. No a Trump neměl sílu zablokovat evropské euronacisty. Ti, kteří nechtějí konec války, ti, kteří chtějí válku. A co to znamená? No, nedošlo k dohodě s londýnskými kancelářemi. To byl hlavní úkol. Trump a Putin se měli dohodnout s londýnskými kancelářemi na ukončení války. To znamená dva kádři Chabadu, jeden sedící a držící žezlo nad americkými jadernými zbraněmi a druhý sedící v Kremlu a držící ruce na ruských jaderných zbraní, měli se dohodnout s Velkou Británií, která také nějaké drobné jaderné zbraně má, měli se s ní dohodnout a měli se dohodnout s londýnskými kancelářemi na paktu, na rozdělení, že jo, té Ukrajiny, takhle to bude, takhle to bude. A oni se nedohodli. To znamená, oni selhali. A co to znamená? No, že Chabad se bude chtít zbavit Donalda Trumpa, to je už naprosto jisté v impeachmentu po doplňovacích volbách v americkém kongresu v listopadu tenhle rok. To je jisté, že se bude chtít, protože Trump nesplnil úlohu. Navíc má obrovské problémy v Iránu a to je na jinou diskuzi. A na straně druhé je zodpovědný Vladimír Putin. On se také nedokázal dohodnout. Co to znamená? Je velice pravděpodobné, že Chabad bude chtít vyměnit i jeho. A nedivil bych se, že už na podzim tohoto roku. Zhruba ve stejné době jako Donalda Trumpa. Tohleto samozřejmě je teď nastavené tak, že právě proto přicházejí teď takové ty silné výroky a najednou je dovoleno, aby Dmitrij Medvěděv, aby jeho výroky najednou byly interpretovány ruským ministerstvem obrany. Protože co udělalo ruské ministerstvo obrany, když publikovalo před 10 dny ten seznam těch západních firm, které vyrábějí drony pro Ukrajinu a byl z toho ten velký skandál? No, ten seznam napsal Dmitrij Medvěděv a ministerstvo obrany ten seznam od něho převzalo a publikovalo na svých stránkách. A Dmitrij Medvěděv jako zlý policajt na Telegramu vystupuje pořád. Od roku 2022 má tu roli toho zlého policajta. Ale dámy a pánové, co to je? No, to je tandemové řízení. To je typický podpisový znak globalistů. Oni, když usilují o dosažení nějakého cíle, tak vždycky mají dva kandidáty. Můžou mít i víc, ale většinou mají tandemové řízení. Jeden je Vladimír Putin a ten to dělá tady tou cestou a uvidíme, jestli to bude fungovat. A to již znáte, to víte i od Valérie Pjakina, že takhle funguje globální řízení v tandemu. Oni se dívají, když mají koncept, jestli ten koncept A, jestli funguje, jestli dosahuje výsledků. A když ne, tak mají druhý koncept. Zlého policajta. Mají tam Dmitrije Medveděva. Chápete? Co to znamená? No, že někdo není spokojený s konceptem A po 4 letech pod vedením Vladimíra Putina. Ukazuje se, že najednou je upřednostňovaný koncept Dmitrije Medveděva. Tvrdá ruka. Velká hrubá válka. To znamená, my tady vidíme ten jasný rukopis, to je podpisová značka globalizace, samozřejmě, jsou globalisté, jedou v tandemu.
No proto, pánovi, Putina, proč toho Putina brzdili?
Jenom dokončím, aby mi neutekla nit. Jo? Chci říct, že ve chvíli, kdy oni mu dali 4 roky, tak a on nedokázal se dohodnout s londýnskými kancelářemi, nedokázal s Londýnem a nedokázal to ani Trump, tak je velice pravděpodobné, že bude nastavený plán B a moskovské kanceláře docela bych se nedivil, kdyby nasadili Dmitrije Medveděva znovu do funkce prezidenta. Jakési opáčko, dalo by se říct. Vladimír Putin odejde a Dmitrij Medveděv to vezme na zbytek mandátu a volby budou potom až za další 3 roky nebo 4, kolik zbývá. A dají tam plán B, dají tam Dmitrije Medveděva. A nedivil bych se tomu, protože musíte si uvědomit, že v Kremlu se nikdy nic neděje náhodně. To, co udělalo ministerstvo obrany, že vzalo ze soukromého telegramu seznamy podniků od Dmitrije Medveděva, které on napsal, že, a dalo to k sobě na webové stránky jako stanovisko ruské armády, to je obrovská věc. To se nestalo za celé 4 roky speciální operace na Ukrajině. To se nestalo. Oficiálně to převzala armáda. To znamená, rodinám, moskevským kancelářím dochází s Vladimírem Putinem trpělivost. Nejsou spokojeni s výsledky. To je jednoduché. On má zásluhy, on má obrovské zásluhy za těch 28 let, ale nejsou spokojeni s výsledky na Ukrajině v té operaci. Nejsou spokojeni s tím, že nebyl schopen se dohodnout s druhým kandidátem Chabadu, kterého mají kanceláře pod kontrolou, a že nebyli schopni zastavit Londýn. Londýn zkrátka chce dál bojovat.
Tak.
A to je samozřejmě problém. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejce.
Já vím, že to bylo strašně dlouhý, ale já si nemůžu odpustit se nezeptat opravdu velmi krátce, kdy ty teda tvrdíš, že oni ztrácí trpělivost s Vladimírem Putinem, nemá nějaké výsledky ve válce Ukrajině za 4 roky, fajn. Ale proč oni mu házeli klacky pod nohy v rámci, když jsme to věděli, Wagneři, Prigožin, když postupovali rychle, nedodali jim zbraně a tak dále, to znamená, že ho brzdili zároveň, takže on nemohl mít ty výsledky.
Ano, ne. Nerozumíme si. Výsledkem bylo donutit Kyjev ke kapitulaci tím, že se dohodnou s Londýnem. Nebylo cílem rozmlátit Ukrajinu, protože tam mají majetky. Já nevím, jestli jsem to vysvětlil jasně. Nebylo cílem rozmlátit Ukrajinu celou, jí obsadit, celý to tam vybombardovat. Ne, to není možné. To je jako kdybyste řekli, my tam máme porcelán. My tam máme kredence, porcelány, ale oni to teď nám obsadili fašisti. Fašisty. Ukrajinský fašisty. Náš servis nám tam obsadili. Vy nemůžete vzít bomby a ty kredence s tím drahým porcelánem rozbombardovat. Nemůžete, není dovoleno. Zkrátka není dovoleno. Vy potřebujete zlikvidovat jenom ty banderovčiky. Jenom je. A protože tou speciální operací to zjevně nejde, nebo je to velice pomalé, je to velice náročné, no tak oni to chtěli vyřešit tak, že ve Spojených státech dosadí k moci Trumpa, jakmile se dostane k moci, tak Spojené státy svojí vojenskou silou zapůsobí na Kyjev, aby zastavil operace, a svojí silou zapůsobí na Londýn, aby přistoupil na ukončení podpory Evropské unie, podpory války na Ukrajině. To byl původní plán. Ten plán nevyšel. Londýn chce dál bojovat. A je jasné, že teď si uvědomuje a zcela jednoznačně Chabad si uvědomuje, že ten plán nevyšel, to znamená chirurgické vymlácení banderovčiků tak, aby takzvaný ukrajinský porcelán, co je tím myšleno, to jsou podniky, závody na Ukrajině, infrastruktura, vodárny, plynojemy, to je všechno v majetku těchto rodin, v jejich majetku. A to všechno při vojenských operacích je ničeno a likvidováno. Takže ono se ukazuje, že plán A nevyšel a bohužel se ukazuje, že asi některé ty porcelánové servisy se budou muset rozmlátit. No a to je koncept, který prosazuje a který modelově prosazuje Dmitrij Medveděv. To znamená, je to plán B. Je to tak, že byli tady nějací kádři, kteří měli plán A a ten plán A nevyšel. Nevadí, protože my máme v záloze plán B. Takhle funguje globální prediktor. Nikdy nejede jenom a pouze na jeden proces. Vždycky jede paralelně na více procesů, které má v záloze. Takže takhle bych na to odpověděl, no a to bylo strašně dlouhé. Pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme na lince někoho.
Ano, velice trpělivě čeká. Dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer všetkým. Pán Veka, ale zabudete na jednu věc, že oni v podstatě Trump a Putinom mají ještě jeden nástroj, ako zaplatiť na Evropu a možno to aj robiať s tým Iránom, protože Európa, pokiaľ sa nemýlim, berie až 95% svojich zásob ropy, ktoré naplňajú zásoby ropy odtiaľ. Takže teoreticky môžu dotlačiť týmto spôsobom Európu úplne na dno. To je jedna vec. A ďalšia vec, to, čo ste hovoril o tom Medvedevovi, ja v tom vidím pozitívnu vec, že keby tie bomby sem padali, tak v podstate by nám to zachránilo životy, pretože by to odstrašilo, mohlo by to mať odstrašujúci účinok.
Ja viem, kam míříte, ale rozhodne. Já vím, kam míříte, děkuji za dotaz, ale rozhodně s tím nemůžu souhlasit, protože přesně na to čekají euronacisté. Ve chvíli, kdy začnou padat na Evropu jakékoliv ruské bomby nebo rakety, jakékoliv, okamžitě začne tak brutální TCKčka po celé Evropě. TCKčka, to znamená razie odvodových komisí. Po celé Evropě tak obrovské mobilizační razie, které jste v životě neviděli, jsou připraveny. Potřebují k tomu pouze ruský útok. Ruské rakety k tomu potřebují. Ruské údery, aby mohli vyhlásit válečný stav na území celé Evropy. Jakmile ho vyhlásí, uzavřou všechny hranice. Uzavřou se dokonce okresní silnice, jako bylo za covidu v některých státech Evropy. Že lidé nemohli jezdit, že byly hlídky na hranicích okresů. Tohle to je připraveno pro případ mobilizace v případě vypuknutí války s Ruskem. Viděli jsme samozřejmě ty návrhy těch mobilizačních plánů. Ty už byly, unikly na Telegram před několika měsíci. A chápete, to je připraveno. To znamená ve chvíli, kdy to pro ně, dovedete si představit, v jaké extázi, v jakém rauši by se objevili všichni chciválkové v celé Evropě, když by začaly padat ruské bomby třeba na německé podniky. Dovedete si to představit, ta extáze, ten rauš, ty neskutné, v naprosté extázi. Oni by konečně mohli vyhlásit válečný stav nad celou Evropou a zavřít do koncentračních táborů všechny chcimíry. Všechny by pozavírali. Úplně všechny. Kdo by řekl slovo pro mír, byl by zatčen, zavřen. Oni na to pouze čekají. Nebo jste si nevšimli těch různých plukovníků, kteří o lidech, kteří chtějí mír, říkali, že jsou svině? Myslíte si, že oni s takovými v uvozovkách sviněmi by se srali ve chvíli, když by v Evropě byl vyhlášený válečný stav, okamžitě by všechny pozavírali. Takže já nemohu souhlasit s názorem pána. Já vím, jak to myslí, že by konečně jako Evropa viděla, vidíte, Rusové si nenechají srát na hlavu, vidíte, ano, to je pravda, Rusové by tím ukázali, že si nenechají takzvaně kálet na hlavu, ale problém je, že přesně na to tihleti euronacisté čekají celou dobu. A nejenom od roku 2022, oni na to čekají od roku 2014, že Rusko zaútočí na Evropu, že bude záminka. Oni to dokonce zkoušeli uměle vyvolat, že řekli, v Polsku spadla ruská raketa. Chtěli to uměle vyvolat, ruská raketa zasáhla valník a traktor v Polsku. Na území Polska padají ruské drony, že jo, chtěli za každou cenu, nikdo na to samozřejmě neskočil. Ale snaží se vyvolat prostě záminku pro napadení Severoatlantické aliance. Takže já z toho, já nemůžu souhlasit s tím, že by to bylo pozitivní. To by byla poslední kapka, to by byla katastrofa. Ve chvíli, kdy začnou padat orešníky na tady německé závody, co vyrábějí pro Ukrajince drony, no tak v tom okamžiku celá Evropa vyhlásí válečný stav. A ve válečném stavu je zakázáno shromažďování, je zakázaná občanská iniciativa, je vyhlášená cenzura, přestává platit článek ústavy o svobodě slova v době válečného stavu, to jistě víte, to znamená konec. Už by nebylo možné vůbec o ničem mluvit, nebylo by možné psát, nebylo by možno diskutovat na rozhlasových sítích a tak dále a tak dále. Přesně na to oni čekají. To je realita. Pozor na to, to je takový to přísloví. Pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, Nika zo Slovenska. Ja by som trošku teraz túto ťažkú tému chcela zmeniť a chcela by som sa vyjadriť k tej pani, čo volala predposledná minulý týždeň ohľadom toho, že vlastne urobila tú výklad, že my Maďari vôbec neexistujeme. Ja sa chcem predstaviť mojim maďarským menom, ja sa volám Hajnalka, to je moje krstné meno. Mama mi ho vybrala a je to dodnes deň zriedkavo používané, krásne maďarské meno. Ale používam túto skratku, lebo ona ma zvykla volať Hajnika, tak som si zobrala z toho ten koniec, lebo od 18 rokov v podstate sa nezvyknem už týmto vlastným krstným menom predstavovať presne kvôli tomu, že som Maďarka, lebo ako náhle na moje meno prišlo, tak sa pýtali, že aké to je. A ako náhle som tu na Slovensku povedala, že je maďarské, tak už na mňa pozerali iným okom od malička. A teraz ja som, tak jak ste vy, pán Veka, povedal, že pani bouchla kladivem do kovadliny, ja som sedela na posteli aj teraz, skoro som z nej padla, keď tá pani zistila, že my Maďari vôbec neexistujeme. Nepochopila som zmysel toho, že prečo si z celej zemegule vybrala len nás. Mne vychádza jediná vec, že keďže Maďar Peter vyhral a pokúša sa tu, alebo bude chcieť otvárať Benešové dekrety, tak toto viedlo, pani, inak si to neviem predstaviť. Ja celý život zažívam kvôli tomu, že som Maďarka, tu narodená na Slovensku, tu žijem celý život. Takéto všelijaké odsudzovanie, v práci som šikanovanie a tak ďalej. Nebudem to tu všetko menovať, lebo je to zbytočné. A ako čomu toto má slúžiť, keď toto tu ona teraz vyhlásila tu, do Českého rádia, tak nech zavolá do Infovojny na Slovensku, kde, ktorí si získali, keď agitovali, aby aj Maďari volili Smer, tak tí ľudia ich počúvajú naďalej. No tak tam nech sa odváži toto povedať nahlas, vyhlásiť do rádia, že my Maďari neexistujeme. Jako my už iné starosti naozaj dneska na tejto zemi nemáme, len ešte treba takto rýpať do nás, do Maďarov, ako čo sme my týmto Slovákom urobili. Možno by som aj ja vedela povedať, že nevedia svoju historickú traumu prekonať, že raz mali svetoplukovú ríšu, ktorú rozdrbali jeho synovia, keď on zomrel, a odvtedy v živote kráľa nemali a nevedia sa cez to prehrísť, že vždy mali cudzieho panovníka. Takisto, jak Maďari sa nevedia prehrísť cez to, že v Trianone ich obrali o všetky územia. A teraz čo? Ako budeme si tu vyratúvať každý všetko? Ako toto má byť naša budúcnosť? Neviem, naozaj neviem, mňa to vtedy tak rozčúlilo, že až dobiela, že na čo toto tá pani potrebovala. Ale hovorím, nech zavolá do Infovojny. Tam, že či si nejaký takýto neexistujúci Maďar alebo viacerý potom nenajdu na jej adrese, lebo je to celkom rýchlo zistiteľné. A že by jej vysvetlili, že teda my neexistujeme. No ďakujem veľmi pekne za trpezlivosť a prajem všetkým pekný večer.
Dobre, tak nejaké fyzické inzultácie určite nikto tady nechce vyvolávať, nicméně tam se jedno spíš o genetickou rovinu, i když jsme to potom rozšiřovali na další národy, třeba i na Čechy, na Němce, v podstatě každý národ má v sobě mix různých historických genofondů, které se postupně jaksi nabalovaly na ten národ. VK.
Samozřejmě, já jsem to komentoval minulý týden tím, že to je prostě jako třísnutí do kovadliny prostě národnostních prostě emocí a tady těch věcí. A ten výrok, jako, že, prostě, že Maďaři v podstatě jako národ neexistují. Já jsem to tehdy také pochopil tím, že ona myslela po genetické stránce, to znamená genetické struktury. Ale dovedu si představit, proto jsem o tom říkal, že mi to připadalo jako třísnutí prostě kladivem do kovadliny, protože to se dá vyložit i tím způsobem, jako že to je popření existence někde nějakého národa. Jistě, samozřejmě. To je jasný a já rozumím tomu, že prostě paní volající, která teď volala, že je prostě z toho rozčílená. To tomu naprosto rozumím. A problém je v tom, že to je pouze začátek. Přesně o tom to je. To znamená, proto to představuje takové obrovské riziko. Teď jste to slyšeli na vlastní uši. A představte si, jste třeba na Slovensku, máte maďarský původ a teď budete mít strach o to, aby se někdo o vás nedozvěděl, že jste Maďaři, protože Peter Maďar, jakožto nový premiér, třeba řekne den předtím v televizi, na maďarské televizi, něco strašného proti Slováku. A představte si to, jaké protimaďarské emoce se zvednou v prostorech na Slovensku. A obráceně, když samozřejmě, že i v Maďarsku žijí etničtí Slováci, si představte, že zase něco řekne třeba nějaký představitel slovenský, něco zase proti Maďarům a teď to vybuchne někde v prostoru severu Maďarska. Tam něco vybuchne, nějaké emoce, že? A tak dále, a tak dále. Přesně o toto jde samozřejmě Londýnu. To je ten plán, ten londýnský plán, rozmíchat národnostní emoce v Evropě mezi jednotlivými národy. Namísto toho, aby mezi sebou spolupracovali, tak se budou nenávidět a na etnické bázi, na etnickém klíči de facto půjdou proti sobě, že? To znamená, tohleto si musí každý uvědomit, i lidé, kteří nám volají do našich pořadů, aby nepodléhali těmhletěm tlakům, aby neotevírali etnické klíče, aby prostě, protože to je strašně, to je výbušnina, to je de facto odjištěný granát v tom, ve smyslu, že jo, někde tady ukážete na někoho a prostě obrovsky vyvoláte obrovské emoce. Takže ano, pokud bychom to brali po té struktuře genetiky, tak ano, geneticky dneska nemůžete o někom říct, že on má čistě genom, který je avarský, genom, který je hunský, genom, který je slovanský, genom, který je germánský, románský, další, protože jednotlivé národy se natolik promíchávaly a mixovaly, že dneska ten genom těch lidí v národě je tak promíchaný, že na základě genomu nemůžete říct, že tito jsou Maďaři, tito jsou Češi, tito jsou Poláci, tito jsou Slováci. Podle genomu to nepoznáte v dnešní době. To je jasné. Ale národnostně samozřejmě to je výbušnina. to je výbušnina, kterou dáte na kovadlinu, vezmete kladivo a pořádně do něho třísknete a vyvoláte explozi, výbuch. A to jsme právě slyšeli před několika minutama od paní. A já jí naprosto rozumím. Rozumím jejímu rozčilení. Takže pozor na to. Znovu říkám, je velice snadné vytáhnout otázky takzvaných etnických nároků nebo otázky národností a tak podobně a vyvolat rozbroje mezi jednotlivými lidmi. Opravdu do toho se nepouštějme a neskákejme na tyto triky různých sionistických a dalších, kteří chtějí vhodit tuhletu výbušninu, tenhle granát mezi nás, mezi naše národy, že? Které by měly ve středu Evropy spolupracovat a ne jít proti sobě. Takže takhle bych to uzavřel, no a pustíme se do dalšího volající.
Hezký večer, máte slovo, ptejte se.
Dobrý večer, tak keď môžem, ja by som poprosil pani Niku z Bratislavy, nech druhýkrát sa pýta otázku a nerozpráva svoje názory, lebo my chceme počúvať vaše názory, nie názory poslucháča. Ja by som sa chcel opýtať vlastne také dve otázky. Jednak aj u nás na Slovensku ľudia majú taký pocit, že Západ je niečo viacej. My ako keby sme mali nejaký pocit, že sme menej cenní, než sú tí na Západe, že oni majú vyššiu kultúru, vyššie, ja neviem, tradície, sú nejakí starší, osvedčenejší, všetkému lepšie rozumejú a preto by sme ich mali nasledovať, že v čom sa potom berie ten pocit menej cennosti, lebo ono to tak nie je. Československo malo obrovské výrobné kapacity, my sme vlastne okrem snáď rakiet vyrábali úplne všetko, ešte aj malé prudové lietadlá. Čiže naopak to bol Západ, ktorý nás potreboval kolonizovať a nie, že my máme obdivovať Západ, ale je tu pestovaná taká kultúra, takého nejakého nekritického obdivu. A potom, čo sa týka druhej otázky, čo ste hovorili o tom nástupníctve, tak ja tak viem, že Putin už má svojho nástupcu, ktorý sa má volať Jumin. Je to bývalý generál, ktorý mu robil ochrankára. On má byť systematicky pripravovaný, že to má po ňom prevziať. A ja neviem, zase sú názory, ktoré sú opozičné vo vzťahu ku Vašim, ktoré hovoria, že Chabad Lubavič nie je tou určujúcou silou. Je to jedna zo síl, ktoré Putin spája, ale že principiálne Rusko je postavené na tajných službách. To je tá dominancia a určujúca sila, ktorá samozrejme môže byť parciálne ovplyvňovaná, hlavne pri ekonomických a iných záujmoch, aj nejakými inými záujmami a skupinami, ale vo výsledku sú to tajné služby, na ktorých je postavené Rusko. Tak tie dve otázky. Ďakujem.
Ďakujeme.
Ďakujem. Ja jenom poprosím, je 52, zhruba 8 minút dokonce, tak už nám prosím volejte, byl to poslední dotaz. Hádám, že to bude trošičku delší, tak abychom to stihli, už nám prosím nevolejte. Ďakujeme. Tak, VK.
Co se týče tajných služeb, tak to funguje tak, že když se rozhodovalo o tom, kdo nahradí Borisa Jelcina, tak šéf Evropského židovského kongresu vzal za ruku rozvědčíka a přivedl ho ukázat Borisi Jelcinovi do Kremlu v srpnu 99. To jenom k tomu, jakou roli mají tajné služby. Naprosto zanedbatelnou v Rusku. Chápete, to je jenom na, jakoby na potvrzení toho, jak to funguje. Těžko někdo bude vést za ruku někoho, kdo je vůdcem, že? to je asi jasné. Podívejte se. Tajné služby v Rusku už vlastně od doby operace Golgota byly řízeny z Londýna. Cílem byl rozvrat Sovětského svazu, operace Golgota, že jo, to je známá operace, cílem bylo dosazení Michaila Gorbačova, rozvrácení Sovětského svazu a následně spuštění privatizace a přerozdělení veškerých majetkových struktur v Rusku do ruky členů organizovaného sionistického uskupení, že v Londýně a jejich jednotlivých kuratel, které měly rozmístěné v celé západní Evropě. V podstatě dá se říct, že do určité části se jim to povedlo v 90. letech díky Borisi Jelcinovi. Poté proces řízení převzal Chabad Lubavič, který začal tyto západní koně do Musion odstraňovat, začal jim odebírat majetky a hlavní proces řízení převzali izraelští sionisté nad celým Ruskem. To znamená velké souručenství a velká halacha mezi Moskvou a Jeruzalémem od roku 1999. Do roku 99 Rusko se objímalo se světovými sionisty s Londýnem. Poté, co byl za ruku přiveden do Kremlu operátor KGB jako nový generální ředitel, tak od té doby je Rusko pod kontrolou Chabadu, který je samozřejmě hlavní řídící silou nad izraelským sionismem. Oni jsou nahoře, oni jsou úplně nad všemi, že oni jako sekta de facto kontrolují tyto procesy. Proto na to je třeba se dívat tímhle tím způsobem. To znamená, tajné služby samozřejmě mají pouze takový vliv, který je dovolený. To znamená ten, který je nastavený, ten, který je nastrojený a ten, který je povolený. Tohleto oni takhle mají. Co se týče změn a politických změn, v Rusku do poslední chvíle, než k tomu dojde, není jasno, kdo bude nástupce. Není to tak, že někde je připravený nějaký kádr, on půjde a on bude připravený. Jenom takový důkaz, jak to funguje. A to, že po smrti Stalina přijde a bude novým generálním tajemníkem, kdo bude generálním tajemníkem, bylo, nebo Stalin to rozhodl před svojí smrtí, novým generálním tajemníkem měl být Beria. Že? Tak bylo dáno. No a byl? Nebyl. Nakonec to byl Chruščev, Ukrajinec. Že? Beriu zlikvidovali. Zastřelili ho na nádvoří KGB. Že? A byl připravovaný Stalinem, kádrem. Kádrovčík byl zastřelený. Jako soudruh. No. A bylo po přípravě. Ano, Jumin je připravovaný. Může se mu stát úplně to samé. To znamená, ve chvíli, kdy Vladimír Putin odejde, tak jeho nástupce bude ten, kdo momentálně bude řídit takzvané odchodové procesy. To znamená, ten, kdo rozhodne, tak, teď ty musíš odejít, protože tohleto bylo uděláno, tohleto se nepovedlo, ty teď musíš odejít a teď za tebe tady přijde někdo, koho my teď zrovna potřebujeme momentálně v této chvíli. A on může říct, já mám za sebe připraveného nástupce Jumina. A oni řeknou, svého nástupce si neurčuješ, toho určují majitele. Majitele určují nástupce, ne generální ředitel. Generální ředitel je dosazený, ten není majitelem. Dosazuje vždycky pouze majitel. Majitel firmy dosazuje. Ten si tam dodá svého vlastního člověka. A generální ředitel si během svého ředitelování může samozřejmě připravovat, kolik zástupců za svou pozici chce, to je samozřejmé. Ale ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba, tak rozhoduje majitel. A majitel, když řekne, že tam chce tohodle člověka, který pracuje třeba na úseku bankovního sektoru a pracoval 20 let v centrální bance ruské, my ho tam teď potřebujeme. A nebo tam dosadí nějakého člověka, který byl generál a velel například někde na polárním kruhu nějaké výzkumné stanici. Nikdo nebude vědět pro Boha, proč zrovna on by se měl stát, ale oni to budou vědět, ti majitelé to budou vědět. Ono se třeba ukáže, že ten, koho tam přivedou, že má krevní linii Amšela Karedim a že je vnukem po nějakém velkém představiteli chabadistického hnutí. Že jo, třeba je to nějaký, že jo, synovec nějakého synovce od někud, nějakého třetího kolena a tak podobně a přivedou ho tam a dají ho tam a bude tam. Stejně jako tam přivedli úplně neznámého Vladimira Putina v roce 99, přičemž Boris Jelcin si tehdy také vychovával svého nástupce, jak on se jmenoval, Rybakov. Myslím, že Rybakov se jmenoval, si ho připravoval jako svého nástupce. No, byl dosazený Rybakov? Nebyl. Byl dosazený úplně... Chápete, to je další příklad, jo? Nebyl dosazený. Boris Jelcin si mohl připravovat svého nástupce, jak chtěl, a nebylo dovoleno. Prostě tam přivedli kádrovčika. Že? A teď, odkud on pochází, že jo? Zase velký otazník, že jo? Se říká, ne, on je křesťan. A pak se říká, on je tam od těch, že jo, z toho Leningradu, tam z té židovské rodiny, že jo, jak je to vlastně, nikdo neví, protože je to utajené, že nikdo neví. Jenom ta oficiální knížka, že? Ta oficiální knížka, že má křesťanský původ, že je křesťanský původ, že? S velkými otazníky. Oni nepotřebují tohleto rozebírat. Proč by to někdo rozebíral? Jo, to znamená, ti lidé tomu věří, tak oni tomu tak věří, tak takhle to je. Proto já se na to dívám z toho pohledu, že ve chvíli, kdy bude rozhodnuto, že majitelé jsou spokojeni s tím, jak generální ředitel řídí některé věci, které se týkají například Ukrajiny, nebo které se týkají národohospodářské činnosti, které se týkají třeba vybíjení krav, které zvednou obrovské nepokoje, protože to zaznělo teď od jednoho toho volajícího, já bych se tomu jenom velice rychle vrátil, to vybíjení krav původně bylo kvůli té nemoci, ale bylo to zneužito někým, že jo, teď jsou obrovský skandál na Telegramu kvůli tomu, že se ukázalo, že část těch veterinárních zpráv po celém Rusku je organizována skupinou z Moskvy, která schválně nechává, nařizuje vybíjení krav, aby zvedla ceny hovězího na ruském trhu, aby vydělali některé velké agropodniky na střední Sibiři, aby vydělali velké peníze. A majiteli těch agropodniků jsou lidé napojení na Chabad, aby Chabad vydělal peníze. A lidé to začínají kritizovat, lidé se začínají bouřit. Vyvoláte krizi na spotřebním trhu, je nedostatek hovězího, tím roste cena a ti agrofarmáři, které toto vybíjení nepostihne, ti vydělávají obrovské peníze, obrovské. Chápete? A když tohleto někdo dovolí a nemělo to probíhat, nebo není to organizováno ve smyslu, že ten proces probíhá a narušuje klid mezi populací, lidé se bouří, tak to není v pořádku. Někdo nesplnil svůj proces řízení. Někdo jako ředitel, jako generální ředitel to měl vědět a on to třeba nechal projít, protože se o to nezajímal, nezajímalo ho to a najednou on to neměl pod kontrolou. Chápete? To znamená, je třeba se na to dívat, že ve chvíli, kdy někde něco má být provedeno, něco má být dokončeno a generální ředitel to nedokáže zajistit, tak zkrátka, když oni nejsou spokojení, oni ho vymění. A nikdo neví, koho oni přivedou jako nástupce. Nikdo ze smrtelníků to neví, protože do poslední chvíle to neví ani členové moskevských kanceláří. Oni totiž budou v tom daném okamžiku řešit priority. Co je pro ně prioritou v dané chvíli? Nikdo v dnešní době, která se překotně vyvíjí, neví, co bude na podzim. Jaké problémy bude prioritně třeba řešit na podzim, to dneska nikdo neví. To znamená, ve chvíli, kdy on tam přijde, někdo ten nový, tak bude vybrán. A bude muset řešit problémy. A tehdy, když tam přišel A když tam přivedli Vladimíra Putina, tak jeho prioritou bylo ukončit válku na Kavkazu, čečenskou válku, kterou Boris Jelcin a jeho vlády nedokázali zmanažovat. Měli tam obrovské problémy v Ingušsku, měli problémy s Dudájevem, měli problémy v Čečensku s Šamilem Basájevem, to znamená, nedokázali to vyřešit a proto přišel někdo, kdo byl tvrdý, kdo byl od rány a kdo tu válku dokázal ukončit. To byl Vladimír Putin. A on se ukázal, že rozumí nejenom tomuto, a on se ukázal, že rozumí ekonomice, obklopil se lidma, kteří rozuměli ekonomice. Oni ho tam nechali. Oni ho nevyměnili po dokončení války na Kavkazu. On se osvědčil. Chápete? Ale pozor, to neznamená, že ho tam nechají navždy a navěky. Ve chvíli, kdy přestane plnit úlohy, bude vyměněn. Respektive takto, on je bude plnit, ale pokud nebudou spokojeni s výsledky těch úloh, tak to je to třeba říct, s výsledky těch úloh. Jak říkám, klíčový bude podzim tohoto roku. Ten bude klíčový jak pro Donalda Trumpa ve Spojených státech, pro jeho prezidentství, tak i pro Vladimíra Putina. Takže takhle bych to ukončil, máme 22.05, to bylo všechno. Já se teda s tebou loučím, Vítku, i s tebou, Helenko, díky za pěkný písničky, no a samozřejmě loučím se všemi našimi posluchači. Doufám, že jste se něco dozvěděli, že to nebylo příliš pesimistické, no a pokud si najdete čas, tak zase za týden po 19.45 v pátek přineseme další témata z domova i ze světa. Užijte si týden, hlavně samozřejmě víkend, no a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
O víkendu má být v Česku krásné počasí, takže to určitě všichni užijí. Každopádně já tě zdravím, VK, taky se s tebou loučím, stejně tak jako s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači, mějte to všichni moc hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Já se také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za zajímavé informace. Vám vážení posluchači děkuji za přízeň a přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.